Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 6 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi isə əsas xəbər başlıqları. NATO Azərbaycanın Əfqanistandakı mülki quruculuq prosesində iştirakını istəyir. İraq PKK Kürd İraqlarının fəaliyyətinə dözməyəcək Cəlal Talabani. Belarus Amerika səfirinə ölkəni tərk etməyə məsləhət görüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. NATO Azərbaycanın Əfqanistandakı mülki quruculuq prosesində iştirakını istəyir. Bunu Bakıda səfərdə olan NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons səfərinin sonunda deyib. O bildirib ki, Azərbaycan bu yaxınlarda Əfqanistandakı sülh məramlılarının sayını artırıb. Simmons deyib ki, o ölkə rəsmiləri ilə görüşdə Əfqanistanda gələcək əməkdaşlıq məsələsini müzakirə edib. Simmons sonunda deyib ki, NATO Xəzərin enerji resurslarının Avropaya təhlükəsiz çatdırılması üçün Azərbaycanın imkanlarını artırmaq istəyir. NATO rəsmisi vurğulayıb ki, Azərbaycan NATO-ya üzvlüyü üçün müraciət edərsə, onlar bunu nəzərdən keçirməyə hazırdılar. Qarabağ münaqişəsinə toxunarkən isə Simmons ümid etdiyini bildirib ki, Ermənistandakı zorakılıq hadisələri sülh prosesinə mane olmayacaq. Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan və Azərbaycanı qarşılıqlı etimadı və atəşkəs rejimini bərpa etməyə çağırıblar. Həmsədrlərin yaydığı bəyanatda deyilir ki, ATƏT-in Minsk qrupu martın 4-də cəbhə xəttində insan tələfatı ilə müşahidə edilən faciəvi itkilərdən təəssüflənir. Həmsədrlər bir daha bəyan ediblər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur və bu cür hərəkətlər bütün regionda stabilliyə zərbə vura bilər. İraq hökuməti PKK terrorçularına ölkənin şimalından istifadə edib Türkiyəyə hücum edilməsinə imkan verməyəcək. Bunu İraqın prezidenti Cəlal Talabani Türkiyə səfəri zamanı deyib. O deyib ki, İraqın daxilində PKK Kürd İraqlarının fəaliyyətinə dözməyəcəklər. Talabani bildirib ki, İraq hökuməti silahı yerə qoymaları üçün Kürd İraqlarına qarşı təzyiqləri davam etdirir. Əslən, Kürd olan Talabaninin səfəri Türkiyənin hərbi əməliyyatdan sonra iki ölkə arasında gərginliyi yumşaltmaq üçün diplomatik səy kimi dəyərləndirilir. Ətraflı Türkiyədən müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
Səfərlə yadda qalan məqamları İraqın şimalında PKK terror təşkilatının varlığına icazə verilməyəcək. Və Cəlal Talabaniyə soruşulub ki, ancaq siz təxminən 2 ay bundan qabaq demişdiniz ki, biz bir Kürd pişiyini belə Türkiyəyə təslim etməliyik. O biraz gülüş doğurdu əlbəttə. O dedi ki, məni siz sərt başa düşmüşsünüz. Mən Kürd pişiyindən deyil, orada İraq pişiyindən bəhs etmişdim. İraq pişiyindən daha doğrusu. Və gülüşmələrə səbəb olmuşdu. Bugün Cəlal Talabani Baş nazir Erdoğan ziyafət verir, indi onun şərəfinə Türkiyədən ayrılacaq. Amma Türkiyədən ayrılmadan əvvəl Türkiyənin iş adamları ilə görüşdü Cəlal Talabani və qeyd etdi ki, biz xarici ticarət üçün 25 milyard dolar pul ayırmışıq İraqda və Türkiyənin iş adamlarını investisiya üçün İraqa dəvət edirik. Yəni səfərin ən yadda qalan məqamlarından da biri bu oldu ki, Cəlal Talabani Türk iş adamları Türkiyə ilə iqtisadi münasibətləri, ticarət münasibətlərini daha da dərinləşdirməyin tərəfdarı olduğunu bildirdi.
Mais Əlizadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Belarus Amerika səfirinə məsləhət görüb ki, ölkəni tərk etsin. Eyni zamanda Amerikadakı səfirini də məsləhətləşmək üçün Minskə çağırıb. Belarus rəsmiləri deyirlər ki, belə bir addıma səbəb Amerikanın Belarusun dövlət neft kimya şirkətinə, Belneftximə sanksiya qoymasıdır. Ağ Ev Belarusun bu addımına dərhal reaksiya verib və bunu ədalətsiz adlandırıb. Ağ Ev bildirib ki, rəsmi Minskin bu qərarı Belarusu bundan sonra da Avropadan təcrid etməkdə davam eləyəcək. Vaşinqton Belarusu Avropanın son diktaturası sayır. Bugün Əfqanistanın qərbində bir neçə min adam nümayiş keçirib Danimarka ilə Niderlandın əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Nümayişçilər Danimarkanın bir neçə qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını nəşrinə etiraz ediblər. Bundan başqa Danimarkalı siyasətçinin İslamın tənqid edən filmini nümayiş etmək planını da pisləyiblər. Və sonda yol qəza hadisələrində kişilərlə yanaşı qadınların da payı var. Əgər gündə yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə 100 protokol tərtib edilirsə, onun 10-12-si qadınların payına düşür. Bunu Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Bölməsinin rəisi Vaqif Əsədov deyib.
Təəssüflər olsun ki, bu gün baş vermiş yol qəza hadisələrində sürücü xanımların da iştirakı var və təəssüf hissilə qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi hallarda sürücü xanımların günahı üzündən də yol qəza hadisələri baş verir. Gündəlik əməkdaşlarımız tərəfindən aparılan yəni yoxlamalar zamanı belə demək olar ki, 100 protokol tərtib olunursa, hardasa 10-12 sürücü xanıma da protokol tərtib olunur.
Vaqif Əsədov. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə qadınları təbrik edən polis işçisi yol hərəkəti qaydalarını pozan heç bir sürücüyə güzəştə gedilməyəcəyini də bildirib. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Seyənzadə çatdırdım. Hazırlıq radiosunun xəbərləri isə 2 saatdan sonra olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə sərnişin daşıma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin prezidenti, 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə yardım birliyinin sədri Məzahir Rüstəmovdur. Onlar studiyamızın qonaqlarıdır. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Nurlu Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstəqil Təşkilatı. Namiq bəy, sizi salamlayıram. Qonaqlarımızı da salamlayıram. Namiq bəy, onu deyim ki, studiyamızda, yəni bir sahibkardır İradə xanım Əliyeva, Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri də 24 saylı xəttin sahibi. Natiq Ələkbərovdur, bir də ki, Məzahir Rüstəmovdur. Bunlar da yəqin tanıyırsınız, nəqliyyatçıların hüquqları ilə bağlı, yəni bu təşkilatların rəhbərləridir. İradə xanım, əvvəlcə sizdən başlayaq. Yəni bax, sərnişin daşımanı həyata keçirən bir sahibkar kimi. Sizə nə mane olur, kim mane olur? Yəni üzləşdiyiniz problem nə ilə bağlıdır?
Məni sıxışdırmaqda məqsəd, demək ki, həm avtonəqliyyat servis tərəfindən, həm də sərnişin nəqliyyat MMC tərəfindən mənim sıxışdırılmağım Transkes şirkətinə şərait yaratmaqdan örtüdür. Əgər belə olmasaydı, 109 nömrəli marşrut xəttindən Transkesin maşınları çıxarılıb 24-də salınmazdı. Halbuki mən həmin günü 24 ədəd İsuzu markalı 2007-ci il buraxılışlı avtobus almışam. Həmin o Transkesin avtobusları isə 91-ci ilin avtobuslarıdır və eyni zamanda Koreya istehsalıdır və köhnə avtobuslar yeni avtobus adıyla şəhərə gətirilmişdir.
Namiq bəy, eşitdiniz İradə xanımın dediklərini?
Bəli, bilirsiniz, sahibkarlar indi tələb edirlər. Mən başa düşürəm, onlar iş qurmaq edirlər, amma dövlətdə Nəqliyyat Nazirliyinə qınanma olmaz. Çünki Nəqliyyat Nazirliyi sahibkarlara vaxt vermişdi ki, bu avtobuslar, yəni kiçik tutumlu avtobuslar xəttdən çıxarılsın. İradə xanımı mən şəxsən tanıyıram və o da yeni avtobuslar gətirib və bu demək deyil ki, onun avtobusları xəttdən kənarda qalacaq. Təbii ki, yeni avtobuslarda onlara şərait yaradılacaq. O orta tutumlu avtobuslardır. Amma dünən də mən mətbuata öz məlumatımı verdim ki, Nəqliyyat Nazirliyi adından mən yenə də bəyan edirəm ki, hər hansı bir şirkət oradan da səmərəli təklif verirsə, onların fəaliyyətinə icazə verilir. Amma o ki, qaldı hansısa bir yenə qeyri-obyektivlə ya qəsd-qərəzlik naminə kiminsə marşrutdan çıxardıb, kiminsə marşrut xəttini ora bərpa eləmək, məsələni bu cür qoymaq düzgün olmazdı. İndi həmin sahibkarlara da şərait yaradılacaq. Yəni orta tutumlu avtobuslar, yeni buraxılış ili olan avtobuslar xəttə qalacaqlar. Bunu heç kəs demir. Amma o ki, qaldı kiçik tutumlu avtobuslara bir mənalı şəkildə olaraq hamısı yığışdırılacaq və bir il bundan qabaq da o bildiriş göndərilib, onlara bəyan edilib, televiziya vasitəsilə də, radio vasitəsilə də ki, xırda tutumlu avtobuslar hamısı yığışdırılıb, əvəzinə iri tutumlu avtobuslar gətiriləcək. Ola bilsin, indi hər hansı bir sahibkarın problemi var, amma o da araşdırılacaq. Yəni bu o demək deyil ki, hər şey sahibsizdir, nəzarətsizdir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Namiq bəy, bu 70-ə yaxın sahibkar deyir ki, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun adından danışan ayrı-ayrı şəxslərdir. Sahibkarların işlətdiyi marşrutları bu Transkes şirkətinin avtobusları ilə təqib edirlər. Hətta sahibkarlar deyirlər ki, ritumlu avtobusu almaq barədə müqavilə bağlamasınlar. Yəni, Nəqliyyat Nazirinin adından şifahi şəkildə deyilir bu xəbərdarlıq ki, siz avtobus gətirməyin. Gətirsəniz həmin avtobusları onsuz da xəttə buraxmayacaq, çünki Transkent şirkəti avtobusları gətirib.
Mən çox xahiş edirəm həmin adamlar o Nəqliyyat Nazirinin adından danışan adamlarını siyahısını mənə versinlər. Mən cənab nazirə bunu təqdim edeyim. Heç kəsin Nəqliyyat Nazirinin adından danışmağa haqqı, ixtiyarı yoxdur. Kimsə danışırsa deməli su istifadə eləyir. Mən ona görə dedim ki, kimin əgər o adları gətirsinlər, şəxsən mənə təqdim eləsinlər, tədbir görülməsə ondan sonra evrə çıxıb danışar.
İradə xanım, sizə belə yəni xəbərdarlıqlar olunubmu?
Xeyr, mənim şəxsən özümə belə xəbərdarlıq olmayıb. Mən də bunu başqalarından eşitmişəm. Ancaq onu nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyi anti-rəqabət qanununa, dövlətin anti-rəqabət qanununa riayət eləməlidir. Qeyri-sağlam rəqabəti aradan qaldırmalıdır. Demək, burada həm sərnişin nəqliyyat MMC, həm də avto nəqliyyat servis şirkəti demək olar ki, hal-hazırda öz başına buraxılıb. Hər iki, həm sərnişin nəqliyyat MMC, həm də avto nəqliyyat servis rəhbərlik istədiyi onsuz da eləyir. Burada Çingiz Baxşevin də adını çəkə bilərəm. Mən demək dövlət rüsumunu ödədiyim halda 23 fevral tarixində mən avtobuslara bir ka ala bilmirəm. Deyirəm bunu niyə vermişsiniz? Mən dövlətin rüsumunu ödəmişəm. Deyir ki Çingiz Baxşev göstəriş verib buna.
Kimdir Çingiz Baxşev?
Çingiz Baxşev Bakı şəhər nəqliyyat departamentinin sədri.
Namiq bəy, bu qurumların sərnişin nəqliyyata bax belə problemlər yaratmağa haqqı var. Ümumiyyətlə nazirliyin, yəni qurumları da bunlar nazirliyinə tabe olan qurumlardır, elədirmi?
Bəli. Nazirliyin qurumlarda, amma əksinə biz də istəyirik ki, azad sahibkarlar inkişaf eləsin. Bizim sahibkarlara...
Bəli, biz ümid edirik ki, cənab nazirin bu məsələlərdən xəbəri yoxdur. Ona görə də biz ona müraciət edirik.
Yəni, bugün məlumat verildi, biz dünən də İradə xanımla görüşdük, bu məsələni araşdırdıq. İndi birinci mərhələdə biz nəyəsə ortaq məxrəzə gələ bilmədik, amma hər halda bu məsələləri bəli cənab nazirin diqqətinə çatdırılacaq. Ondan sonra məsələ araşdırılacaq.
Namiq bəy, bu sahibkarlarla nazirliyin ortaq məxrəzə gəlməməsinin səbəbi nədir?
Burada indi subyektiv səbəblər ola bilər. Mən demirəm ki, sahibkarlar elə bir mənalı şəkildə nəyəsə ucdan tutma yalan danışılır. Yox, burada bilirsiniz necədir. İndi mən ona görə deyirəm ki, bu məsələ əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmişdi həmin sahibkarlara. İndi faktiki olaraq bu mən o sizə müraciət edən o 62 sahibkar 70 sahibkarının hamısını tanımıram və konkret olaraq onların problemlərlə tanış deyiləm. Amma şəxsən İradə xanımla biz dünən görüşmüşük və onun problemlərlə mən bir qədər tanışam və bilirəm ki, onun 24 avtobusu var və onlar xəttdən çıxarılıb. İndi o öz verdiyi məlumata görə kredit alıb xəttdə buraxa bilmir maşınları, bankrot səviyyəsinə gəlib çıxıb. Amma indi o birisi sahibkarları mən bilmirəm problemlərini. Bəlkə indi onların da problemləri bu cürdür.
Namiq bəy, bir şeydir.
Amma aziyyətlər yaratmaq lazım deyil. Yəni bunu qarşılıqlı şəkildə yenə deyirəm ki, həll etmək lazım. Mən şəxsən özüm tərəfindən cənab naziri bu gün məlumatlandıracağam. Sonra addımlar nə olacaq onu deyə bilmərəm. İndi bir-birimizi ittiham eləmək səviyyəsində olsa mən də çox ittihamlar eləyə bilərəm. Amma mən istəmirəm məsələ bu cür həll olunsun. Burada inanın mən dünən o mətbuatda yazılanları oxuyub sadəcə olaraq dəhşətə gəldim. Mən Natiq müəllimə də böyük hörmətim var, amma çox təəssüf ki, dünən onun yazdıqlarını, dediklərini mən heyrətlə qarşıladım. Çünki bir il, iki il bundan qabaq Natiq bəy ancaq Nəqliyyat Nazirliyinin gördüyü işləri alqışlamaqla məşğul idi, amma indi tərsinə...
Namiq bəy, indi Natiq bəy də buradadır. Natiq bəy, bəli. Mən istəmirəm hələ Namiq bəyin dediklərinə yəni birbaşa cavab verəsiniz, amma mənim sizə bir sualım var. Bax, bu sahibkarlar... Nəqliyyat sərnişin daşımada, yəni fəaliyyət göstərən sahibkarlar sizə müraciət ediblər. Araşdırmısınızmı ki, nə baş verir sərnişin daşımada?
Mən heç də Nəqliyyat Nazirliyinin gördüyü işləri inkar eləmirəm. Yəni yolların çəkilməsi, körpülərin salınması və s. bu kimi işlər görülür. Amma mən əminliklə deyirəm ki, Bakı şəhəri 30% sərnişin daşıma sahəsi 30% dayanacaqla təmin olunmayıb. O biri tərəfdən Nəqliyyat Nazirliyinin qurumları Sərnişin Nəqliyyat MMC və Avtonəqliyyat Servis Departamenti MMC-nin əməkdaşları yollarda avtobusları qəflətən gündə azı 3 avtobusu hər marşruttan tutub aparıb ştrafmaya salırlar. Bu Nəqliyyat Nazirliyi üçün məqbul olunan bir işdirmi? Hər hansı qanunvericiliyə uyğundurmu? Yaxud da Nəqliyyat Nazirliyinin o avtobusları marşruttan çıxardı aparıb cərimə eləmək səlahiyyəti varmı?
Biz üzr istəyirəm, yəni müdaxilə edirəm. Birisi deyirsiniz ki, yəni Nəqliyyat Nazirliyi dediklərinin 30%-ni yerinə yetirmir. Mən isə əksinə deyərdim ki, biz sahibkarların qarşısında qoyduğumuz tələblərin heç 30% yerinə yetirilməyib. Yaxşı, onda nəyini qarşılıqlı bir-birimizi ittiham eləyək. İndi bu
Namiq müəllim, indi o tələblərlə bağlı biz araşdırmalar aparmışıq və ümumiyyətlə biz o prosesi izləmişik və həmişə Nəqliyyat Nazirliyinin və eyni zamanda sahibkarların yanında olmuşuq bir təşkilat kimi. Xatırlayırsınızsə 2006-cı ildə gedən prosesləri. Bir tərəfdən vergi tutma mexanizmi tətbiq olundu. Prezidentin şəhərdə nəqliyyat sistemini təkmilləşdirmək tədbirləri bu VM-indi. Bu istiqamətdə işlərə başlandı. Ondan başqa idarə etmə funksiyası dəyişdi. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən alındı, verildi Nəqliyyat Nazirliyinə. Yəni bütün bunlar hamısı, yəni bunu qiymətləndirmək lazımdır. O dövrdə Ziya Məmmədova da o dövr üçün təşəkkür edirəm ki, arada həqiqətən də qiymətlə bağlı sahibkarların problemi olduğunu dəfələrlə deyib və
bir şey başa düşmək istəyirəm ki, niyə Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən bir il, iki il öncə deyilən sözlər yerinə yetirilmir? Baxın, xəbərdarlıq olunub ki, bu avtobusları dəyişin, böyük avtobuslar gələcək. İndi gəldi və sahibkarlar üçün problem yarandı. Belə çıxır ki, daha biz bugündən sonra heç böyük avtobus gətirməli deyilik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Namiq bəy, dünənki tədbirdə səslənən bir fikir də var idi ki, bəli, nəqliyyat sektorunun 70%, yəni nəqliyyat nazirinin özünün inhisarındadır. Razısınız
bu fikirlə? Bu tamamilə cəfəngiyyatdır. Mən dünən də demişəm. Bilirsiniz, ya bunu deyənin ya doğrudan da ağlında problem var, ya ümumiyyətlə diletantdır. Mən özür istəyirəm, belə emosional şəkildə danışıram. Nəqliyyat nazirliyi bütün şirkətlərə yaxındır. Əgər nəqliyyat nazirliyi şirkətlərə yaxın deyilsə, deməli ki, lazımsız bir nazirlikdir. Mən bunu deyirəm və demişəm. İndi kiminsə mən adlarına nəsə hardasa toxunursa, gətirib birbaşa Ziya Məmmədovun adı ilə bağlayır. Mən yenə də deyirəm, gəlin dərindən araşdırın, yoxlayın. Mən başa düşə bilmirəm. Axı, indi belə çıxır ki, kimin mənafəyinə toxunmayıbsa, onlar deyəcək ki, nazir yaxşıdır. Kimin ki, mənafəyinə toxunur, nazir pisdir. O saat biz nəsə axtarırıq və birinci şəxslə bağlayırıq. Özə bu təhsil nəqliyyat sferasında deyil, başqa sahədə nə olan kimi gətirib birinci şəxslə adı ilə bağlayırlar. Bu, sadəcə olaraq cəfəngiyyatı mən bunlar çalışmazsam.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Fərşin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin prezidenti 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyevə, müstəqil nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım birliyinin sədri Məzahir Üstəmov studiyamızın qonaqlarıdır. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. Mənim bir neçə sərnişin daşınma sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlarla söhbətim olub. Qısa söhbətim olub, bardasa 1-2-3 dəqiqə idi. Mən istəyirdim onlara da qulaq asaq, yəni onların digər də problemlər var, ona da bir münasibət bildirin.
Buyurun.
Nəqliyyatda müxtəlif yollarla pul yığımları götürürlər, müxtəlif yol. Hər bir adda çox ad qabilirlər. Deməli, hər bir maşın hesabına görə, Bakı şəhərində də ki, 5000-ə yaxın maşın var. Hər bir maşından gündə 1 manat alanda 5000 manat puldur. Bunu yığırlar.
Kim yığır bunu?
Nəqliyyat nazirinin aşağıda olan idarələri, hansı ki, şəhər daxil nəqliyyatı tənzimləyir, nəzarət edir. Bundan əlavə və hər bir maşın üçün vergi ödəyəndən sonra fərqlənmə nişanı almaq üçün gedəndə həmin fərqlənmə nişanını sahibkara satırlar.
Neçə?
150 manata.
Öz qiyməti neçə?
Öz qiyməti yoxdur. O fərqlənmə nişanını biz dövlət büdcəsinə vergi pul ödəyirik, oturacaq sayına görə. Həmin ödədiyimiz pulun çekini göstəririk nəqliyyat nazirinə. Nəqliyyat naziri də həmin çekə görə bizim maşınımıza verir fərqlənmə nişanı ki, biz ödəmişik dövlətin pulunu. Amma o fərqlənmə nişanını görüm, verirmi ki, aparıb yapışdırasan maşını?
Vermirlər mi o fərqlənmə nişanını?
O vaxt verirlər ki, o fərqlənmə nişanına görə 150 manat pul alır. Hər birisi.
Rəsmi ödənişdən əlavə.
Düzdür. Ona görə də 150 manat ora veririk, hər gün 1 manat maşına verir, hər maşın verir. Ondan əlavə də maşınları qeyri-qanunlu olaraq hər gün bir 50-yə yaxın maşını tutub cərimə meydançalarına aparırlar və hərəsindən 100 manatları buraxırlar. Yəni, nə qədər istəsəz, onlar istədiyi qədər pul ala bilirlər.
Demək istəyirəm ki, bütün qurumlar sahibkarların, transportla məşğul olan sahibkarları istismar edirlər daim olaraq. İndi biz bilmirik, hansı devirdə yaşayırıq, daizma quruşun deyik, sosializm deyik, feodalizm deyik, yoxsa kapitalizm deyik, bugün bilə bilmirik, biz hələ bu qurumun adını tapa bilməmişik. Qurum ondan seçilir ki, orada hər şey bərabər olur. Bütün qurumlar bizi istismar edir, bir də nə onu deyirəm sənə. Əlimizdən alırlar, verirlər başqasına. Bunların fikri əhaliyə xidmət eləməkdir, əhalinin əlindən, sahibkarların əlindən marşrut almaqdır, xal olun. 300 manata kimi hər hafta obusun xərci var.
Ayda.
Ayda. Onda biz yazıq şoförləri qısınaşdırırıq, onlar da işləyə bilmir. Qoyurlar maşını, qaçıb gedirlər ki, o şoför o pulu verməsə, biz kimə bir nədən verməliyik.
Hər gün, hər maşından bir manat pul alırlar. Bu niyə görədir? Yox, adı nədir o pul almanın adı nədir?
Adı pul verir da. Adı nə istəyən, baha düşürən. Əgər bu bir manatı verməyən sürücü varsa,
heç bir qəbizdə yox.
Sadəcə onun maşını aparar ştrafına.
Siz, bax, siz də sahibkarsınız. Nədir problemlər əsasən?
Dövlətin vergisi hardasa 47 manatdır.
Aya.
Aya. Ancaq xərcimiz 300 manatdan yuxarı çıxır.
Bu bir avtobusa deyirsiniz?
Bir avtobusa, bəli.
Neçə avtobusunuz var xəttdə?
22.
Demək 22 avtobusa ayda 300 manat pul ödəyirsiniz?
300
her birine 300 manattan. Qılıf nə var veriyor onlara?
1000 dənə maşına müqavilə bağlamışıq.
O avtobusları hansı pulla gətirirsiz? Kredit almışsınız?
Kredit almışıq, bəli.
Nə qədər kredit götürmüsünüz?
Hər maşına 35.000. 50 minlik maşındır, 35.000 kredit götürmüşük. Hər sahibkara bir 20 dənəsi bağlanırdı. Mən özüm şəxsən 20 dənəsi bağlamışam. Hər sahibkar ayrı-ayrıqda cəmi 1000 dənə avtobusa bağlanılıbdır. Ayrı-ayrıqda hamımız birləşib bağlamışıq.
Namiq bəy, sahibkarların dediyinə münasibətiniz necədir? Nə deyirsiniz onların dedikləri ilə bağlı?
O adamlardan kim pul alırsa, onun adını, familiyasını yazsın, gətirsin, vəzifəsinin adını. Görək kimdir bu adam? Soruşanda sahibkardan ad demir. Biz necə eləyək? Axı bu hər bir müfəttişin yanına bir nazirliyin əməkdaşını qoya bilmərik ki, mən ona görə deyirəm ki, gətirin, təqdim eləyin yazılı şəkildə. Mən də müraciət edeyim. Tədbir görülməsə ondan sonra danışaq da.
Məzar müəllim, bayaq Natiq müəllimə sual verdim ki, nədir bu problem? Ümumiyyətlə bu sərnişin daşımada nə baş verir? Nə baş verir? Yəni sizin qısaca bir mövqeyiniz lazımdır.
Qısaca mən deyərdim ki, Namiq müəllim yəqin eşidir indi bizim. Yəqin Namiq müəllim eşidir də bizi.
Bəli.
Namiq müəllim, mən çox təəssüflənirəm ki, ümumiyyətlə ictimai nəqliyyat deyəndə ictimai nəqliyyat ictimaiyyətin nəzarətində olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, ictimai nəqliyyat bu günlərsə ictimaiyyətin nəzarətində deyil. Sürücülərin, ümumiyyətlə sahibkarların bir çoxları qeyd edirlər ki, bu məsələnin kökündə korrupsiya yatır. Bu məsələnin kökündə rüşvətxorluq var. Amma sadəcə olaraq siz dediyiniz kimi heç biri mən deyərdim ki, cəsarət çapıb deməli bunu sizə, bizə şəxsən mən özümdən götürürəm. Hətta mən dəfələrlə onların demişəm ki, belə bir şey varsa bizə dəfələrlə demişəm ki, bizə yazılı surətdə müraciət eləyin. Biz də bu məsələni qaldıraq. Amma bilirik ki, var. Bilirik ki, bu məhdud məsuliyyətli cəmiyyət doğrudan da bu sahədə hər bir maşına görə 150 manatdan 200 manatdan artıq aylıq fərqlənmə nişanına görə pul alır. Bunu biz bilirik. Bunu biz eşitmişik.
Mən də ona görə deyirəm ki, ananın
mən sizə deyirəm ki, biz də eşitmişik. Biz də bilirik bunu.
Bəli.
Biz də eşitmişik. Amma çox təəssüflər olsun ki, bayaq dediyim kimi, ictimai nəqliyyat ictimai nəzarətdə olmalıdır. Biz də çalışırıq ki, qeyri-hökumət təşkilatı kimi bizim çalışdığımız nədir? İctimailəşdirmək və bir daha bu ictimai nəqliyyatdan istifadəçilər yüzlərlə, minlərlə sürücülərin hüquqları bərpa olunsun. Bu günlərsi burada 300-400-ə yaxın sahibkarın hüquqlarının söhbəti gedirsə, amma biz nəzərdən çıxarırıq, yaddan çıxarırıq ki, bir sürücünün bir gündə hüquqi pozulması. Mən deyərdim ki, yüzlərlə sərnişin hüququ pozulması kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki bir sürücünün maşını saxlanılıb. Məsələn, şəxsən, mənə olan təpkidən danışıram. Yaxınlaşmışam məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin və əməkdaşına. Məsələni agah olmaq istəmişəm ki, nəyə görə maşın saxlanılıb? 20 dəqiqəyə. Yarım saata görə saxlanılır. Nəyə görə saxlanılıb? Təpki göstərilib mənə. Sonra həmin sərnişinlər boşaldılıb, yolun ortasında elə bir yerdə saxlanılıb ki, hətta bu yol hərəkət qaydalarının piyada təhlükəsizliyinə çox xələl gətirdiyi bir halda olubdur. Yəni həmin momentdə az qalıb sərnişini digər avtomobil də vura. Deməli belə bir vəziyyətdə o maşının müsadirə olunub, iştirafına aparılıbdır. Buna yenə deyirəm ki, bu təbii ki, Nəqliyyat Nazirliyinin tabeçiliyində olan məhdud məsuliyyətli cəmiyyət tərəfindən nəzarət olunduğuna görə, təbii ki, buna Nəqliyyat Nazirliyi cavab verir.
Hər gün gündüz saat 12-dən birərək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Məzər müəllim, niyə sahibkarlar qorxurlar sizin dediyiniz kimi sizə müraciət eləmirlər?
Mən deyim, icazə verin deyim. Sahibkarlar niyə qorxurlar? 97-ci ildən, yəni böyük maştabda sahibkarlıq fəaliyyəti bu sahədə başlayıb. 97-ci ildən 2000, deməli 5-ci ilin axırına kimi, 2006-cı ilin axırına kimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeçiliyində olub. Və bunlar bu həmin müddətdə, bunlar biznes sayəsini korrupsiya üzərinə qurublar. Daima korrupsiya. Sonradan da ki, bunların bir, deməli, kütləvi formada sevindirici bir hal oldu ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdindən çıxarılıb Nəqliyyat Nazirliyinin, bu sahənin icraçısı birbaşa Nəqliyyat Nazirliyinin tabi olacaq, biz də alqışladıq bunu. Biz arzulayardıq ki, bu sahədə şəffaflıq olsun.
Varmı şəffaflıq?
Xeyr, bu sayda şəffaflıq yoxdur. Bugün nərsə birinci nöqtə, mən yenə deyirəm, onlar qoy mənə inciməsinlər. Mən sadəcə istədiyim nədir? 300 nəfər, 400 nəfər sahibkar fəaliyyəti şəffaflığa gətirməlidir. Öz biznes planlarını ortalığa qoymalıdırlar ki, bəli, Nəqliyyat Nazirliyinə öz biznes planlarını qoymalıdırlar, Nəqliyyat Nazirliyi qarşısında məsələ qaldırmalıdırlar ki, bəli, mənim doğrudan da bu sahəni tənzimləyə biləcək mənim texnikam var. Yəni bunu mən bacarıram. Kimlərsə bacarmırsa, sağlam rəqabət götürəcəksə, onda Nəqliyyat Nazirliyi də təbii ki, o belə desək ki, himayədarlıq eləyirsə əgər hansı şirkətlərəsə, onlara da birinci növbədə onlarla qarşılaşdırılmalıdır və bu deməli rəqabət şəffaf olmalıdır.
Aydındır. Namiq bəy, bax Belə bu hansı bir şirkətin himayə olunması baxımı ilə bağlı bir sualım var. Yəni qeyd edirlər ki, Transgate şirkəti hal-hazırda, yəni bu sərnişin nəqliyyata nəzarət edən sərnişin avtobusları gətirən şirkət, yəni sırf Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində olan bir şirkətdir.
Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində heç bir şirkət yoxdur. Bütün avtomobil nəqliyyatı Azərbaycanda 100% özəlləşdirilib.
Himayə elədiyi şirkət, daha doğrusu
bir qədər. Bilirsiniz, Nəqliyyat Nazirliyi bütün şirkətləri himayə eləyir, bütün şirkətləri.
Belə deyim də Namiq bəy.
Müəllim, onda Ayşən MMC-ni himayə eləsin də.
O bizim Ayşən MMC-nin problemi var, amma onu da inşallah himayə eləyir. Mən bu barədə cənab nazirə məlumat verərəm. Ola bilsin hansısa bir belə deyək ki, firmanın işində, şirkətin işində problem yaranıb. O demək deyil ki, biz ayrı seçkili siyasəti həyata keçirdirik. Valla ki, nəqliyyatçılar bu cür danışanda onda gərək o adi vətəndaşları mən necə başa salmaq?
Namiq bəy, mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, bu Transgate şirkətinin gətirdiyi avtobuslar digər sahibkarlara təklif olunurmu?
Əlbəttə təklif olunur. Hələ gətiriləcək və yenə də təklif olunacaq. Niyə də olunmasın?
Mən soruşmaq istəyirəm, elə sahibkar da buradadır, İradə xanım Əliyeva. İradə xanım, sizə təklif olunmu?
Xeyr, mənə təklif olmayıb. Mənim öz gətirdiyim avtobuslara icazə verilmir. Dövlət rüsumunu ödədiyim halda avtobuslarım xəttə buraxılmır. Başqalarının gətirdiyi mənə heç təklif olunmayıb.
Onda Namiq bəy, necə olur bu? Bax, bu biraz sahibkar deyir, mənə təklif olunmayıb.
İndi sahibkar bir nəfər deyil, axı, ola bilsin İradə xanıma təklif olunmayıb, başqa sahibkarlara təklif olunur. Yəni, həm də ki, indi gətirilən avtobusların hələ sayı azdır, hələ onların sayı minə çatdırılacaq. Onda yəqin ki, hələ sahibkarlara dəfələrlə təklif olunacaq.
Mən bir şey soruşmasaydım, Natiq bəy, siz nə fikirləşirsiniz bax bu məsələ ilə bağlı? Dünən də geniş bir sahibkarların tədbiri oldu.
Namiq müəllim deyir, o avtobusların gətirilməsi ilə bağlı. Nəqliyyat Nazirinin imzaladığı müqavilə ilə niyə bir şirkət gətirir avtobusları? Bu məsələ. İkinci bir tərəfdən
Namiq bir dəqiqə üzr istəyirəm Natiq bəy. Eşitmədi Namiq bəy sizin sualınızı. Namiq bəy, Natiq bəy demək istəyir ki, niyə görə bir şirkət gətirməlidir avtobusları? Niyə baş çoxlu
şirkət? Mən yenə deyirəm, bir şirkət deyil, axı elə nağdım və ikisini mən saydım ki, bu Transgate-dən əvvəl Nihat Motors da gətirmişdi. Sonra bir neçə şirkətlərlə də danışıqlar aparılır. Onlar indi taksi avtomobilləri gətirəcək A2C şirkəti. Yəni bu təkcə Transgate-in işi deyil axı. Bu niyə belə danışırlar? Mən üzr istəyirəm. Bəzi ifadələr tam eşitmirəm.
Nəqliyyat Nazirinin Koreyədə bağladığı müqavilədən gelir söhbət. Niyə nazirin imzaladığı müqavilə bir şirkət tərəfindən icra olunur?
Mən də deyirəm ki, nazirliyin bağladığı müqavilə bir şirkət tərəfindən həyata keçirilmir. Gəlin bunu oturaq araşdıraq. Axı niyə belə biletam kimi danışırsınız? Nazirliyin içində işləyən mən kənardan siz belə axı bir şirkət tərəfindən həyata keçirilmir. Niyə belə deyirsiniz?
Axı gətirilən maşınlar göz qabağında.
Yo, gətirilməyən maşınlar da göz qabağında olacaq da inşallah.
Yaxşı, Namiq müəllim, siz deyirsiniz ki, minə qədər belə avtobus gətiriləcək. Bu hazırda Transgate-in işlədiyi kimi. Axı siz deyirsiniz ki, Bakı şəhərində proqnoz aparılıb və hardasa 300-ə yaxın iri tutulu avtobuslara ehtiyac var. Amma indi
o sizin proqnozunuzdur. Bizim təhlillərimiz tamam başqa şey deyir. Hələ bu iri tutumlulardan əlavə orta tutumlular da gətiriləcək. Mən yenə deyirəm,
bəli, demisiniz,
çox təəccüb edirəm ki, biz nəqliyyatçılarla bu cür danışırıq. Yəni bu adi vətəndaşla danışsaydıq mən biraz təəccüb eləməzdim. Amma nəqliyyat işinin içində olan adamlarla bu cür danışmaq vallahi düzgün deyil.
İradə xan, probleminizi həll eləyə bilirsinizmi? Yəni
44 avtobusum xəttdən uzaqlaşdırılıb. Eyni zamanda 24 orta tutumlu avtobus gətirmişəm. Dövlət rüsumunu da ödəmişəm. Lakin fərqlənmə nişanı bu günə kimi verilməyib. Yəni icazə də vermirlər. Avtobuslar öz qarajımın həyətində durur. Yəni mən bir nəqliyyat şirkəti olaraq bu günə kimi nəqliyyatda qazandığımı ancaq nəqliyyat sahəsinə xərcləmişəm. Başqa heç bir yerə bir qəpik sərf eləməmişəm. Mən çox xahiş eləyirəm Nəqliyyat Nazirliyindən, cənab Ziya Məmmədovdan, çox hörmətli nazirimizdən, cənab prezidentimizin sahibkarlığın fəaliyyəti haqqında azad sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanuna əsasən bizim hüquqlarımızın qorunmasına şərait yaradasın.
Namiq bəy, İradə xanım bir sahibkar kimi üzləşdiyi problemlərin həll olunması ilə bağlı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova müraciət elədi və onu da qeyd edeyim ki, bundan əvvəl, bir gün əvvəl də, yəni bu nəqliyyat sahəsində olan sahibkarlar üzləşdiyi problem ilə bağlı həm də ölkə başçısına, prezidentə müraciət ediblər ki, onlara kömək eləsin. Yəni siz Nəqliyyat Nazirliyinin bir rəsmisi kimi sahibkarlara nə deyərsiniz? Yəni sözünüz nədir? Onlar indi neynəsinlər?
Mən bilirsiniz necə deyim, sahibkar ilk növbədə öz xidmət elədiyi, yəni sahənin birinci şəxsinə müraciət eləməlidir. İndi biz çalışırıq ki, həmin sahibkarları nazirlə görüşdürək. Amma əgər alınmırsa, əlbəttə hər bir vətəndaş hüququdur istənilən adama müraciət eləmək. Amma bunu ittiham şəklində, ajantaj şəklində yox, sadəcə o problemi ortaya qoyub çözmək şəklində eləmək lazımdır.
Problemi yəni, ortaya qoymuşuq, heç bir ittihamdan söhbət gedə bilməz.
Yəni, biz problemlərimiz ortaya qoymuşuq. Ümumiyyətlə sahibkarlardan gedir ki, yəni məsələni, yəni qışqır çatdırmaqla yaxud da ki tətillə sizlə həll eləmək mən bilən düzgün yol deyil. Müraciət eləsinlər, indi dünən mövqelərini bildiriblər, indi yəqin ki nazirliyin də mövqeyi bu gün bəlli olacaq. Və əgər qane eləməyən mövqeyi olsa bəlli istənilən adama hətta ölkənin birinci şəxsinə də müraciət edə bilərlər.
Minnətdaram, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə sərcin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Qonaqlarımız Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin prezidenti, 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov idi. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulmuşdur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novik Təşkilatı və Asıl Cəmiyyət Müstəqil çəkib. Verilişi aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla.
Mən bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-də gənclərin dünyasına keçin.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qırılbəsək, mev pikrub, qanvi təribədi, demokratiya biz qoyaq nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refurcaq ələn, asək Levonte Petrosyan, İvan Açorun ələn.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Sevgili dinləyiciləri, yenə sizin görüşünüzə gəldik. Yenə sizinlə 7-25 dəqiqə ərzində aparıcınız mən Vüsal Əlibəli və həmkarım Durna Səfərli. Hər vaxtınız xeyr olsun deyirəm və qarşıdan 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı gəlir və bütün qadın dinləyicilərimizi və bütün qadınları bu bayram münasibətlə təbrik edirəm. Verilişimizin bu sayını məhz qadınlara həsr etdi. 25 dəqiqə ərzində bizi izləsəz, etiraz edən gənc xanımın səsini eşidəcəksiniz. Qadın hüquqları sayəsində Azərbaycan kişisinin və Azərbaycan xanımının mövqeyini görəcəksiniz. Bundan başqa siz gənclərin məkanında bir az da gəzirsəz, elanlara, xəbərlərə də rast gələcəksiniz. Düşünürəm ki, bu xəbərlər sizin üçün də, sizin ictimai aktivliyiniz üçün də maraqlı olacaq. Bundan başqa, bu həftədən etibarən 14-24-ün hər sayında xatirə dəftəri olacaq və bu gün xatirə dəftərinə imza atanlardan biri də Novella Cəfəroğludur. Onunla bağlı, onun gənclik illəri ilə bağlı etirafları eşidəcəksiniz. Veriliş boyu müzakirələrimiz də olacaq təbii ki. Müzakirələrimiz Azərbaycan qadının hüquqlarının harda başlanması və harda bitməsi kontekstində olacaq. Gənc yazar Günel Mövlud və Nəsimi Cəfərli Şərq qəzetinin müxbiridir qonağım. və onlarla qadınların hüquqları, haqları barədə söhbətləşəcəyik. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi 14-24 verişində gənclərin məkanındasınız. Bax, elə ondan başlayaq ki, Azərbaycan qadının hüquqü harada başlayır, harada qutarır?
Mən əvvəlcədən 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətinə təbrik eləmək istəyərdim hər ikinci və bütün Azərbaycan qadınların. Və istəyərdim ki, elə birinci sözdə zərif cinsin nümayəndəsi başlayın.
Buyurun. Görürsünüz, kişi olduğu üçün elə bildi ki, mənə bu imkanı vermək hüququ ondadır. Məsələn, mən özüm o hüququ ona vermişdim birinci. Amma eyb yoxdur, özüm başlaya bilərəm. Nəinki Azərbaycan qadının hüququ, niyə biz qadını kişidən ayrı tutaraq deyirik ki, qadının hüququ harada başlayır? Kişinin hüququ harada başlayırsa və normal vətəndaşın hüququ harada başlayırsa, qadının da hüquqları orada başlayır.
Mən də düşünürəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyi qarşısında hər kəsin, yəni bərabər hüququ var. Konstitusiyada da cinsə, irqə görə ayrı seçkilik qoyulmayıb. Ancaq qadının azaddır deməklə də onu nəzərə almalıyıq ki, biz yəni təkcə onu düşünməməliyik ki, qadın azad deyiriksə, elə bu sərhədsizdir. Ancaq əxlaqımız, milli mənəvi dəyərlərimiz var ki, onlar qadın azadlığın müəyyən çərçivəyə salır. Buna da eyni zamanda riayət eləmək lazımdır.
Mən isə qətiyyən belə fikirləşmirəm ki, milli mənəvi dəyərlər məhz qadınların üzərində spekulyasiya eləməlidir, məhz öz əxlaqi dəyərlərini qadınlara yeritməlidir, məhz qadın bu əxlaqi dəyərləri yerinə yetirməlidir. Niyə görə bizim milli mənəvi dəyərlər sizin dediyiniz konstitusiyanın salmadığı ayrı seçkiliyi salmalıdır? Əgər siz konstitusiyaya belə hörmət eləyirsinizsə, niyə milli mənəvi dəyərlərə icazə verirsiniz ki, o ayrı seçkiliyi qadınla kişi üzərində aparsın?
Siz sizin kimi fikirləşən qadınların sayı çoxdur Azərbaycan cəmiyyətində.
Elə problem də ondan yaranır ki, Azərbaycan cəmiyyətində mənim kimi düşünən qadınların sayı çox azdır və çoxu da heç bu cür düşünmək istəmir və çoxun da buna heç ehtiyacı yoxdur.
Belə olan təqdirdə qadınların azadlığının harasa məhdudlaşdırmasının heç də kişilərlə əlaqələndirmək, kişilərlə bağlamaq lazım deyil.
Azərbaycan qadını məhz özü azad olmaq istəmir. Bu azadlıq ona lazım deyil. Gəlin görək, məsələn, Azərbaycan qadının azadlıq anlayışı nədir? Azadlıq onun üçün rahat soyuna bilməkdir, siqaret çəkə bilməkdir, istədiyi vaxt barlara, kafelərə getməkdir, istədiyi vaxt evdən çıxmaqdır, istədiyi qədər seriallara baxmaqdır. Yəni onun azadlıq anlayışı məişət çərçivəsini bir qədər də bir addım da o yana keçmir. Yəni onun azadlıq arzusunun heç bir ictimai, mənəvi, əxlaqi məzmunu yoxdur.
Bu həftədən etibarən 14-24 özünün xatirə dəftərini yaratdı və bu xatirə dəftərinə ilk imza atan hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğludur. Onunla həmkarım Durna Səfərlinin müsahibəsini dinləyək, sonra davam edək.
Yesterday all my troubles seemed so far away.
Gəncliyin ilk uğuru.
İlk gəncliyin uğurumuz məktəbi qurtarmaq, gümüş medalla məktəbi qurtarmaq idi. Yəni o ilk gəncliyin uğurumu idi. Gəncliyin illərim universitetdə uğurluydu.
Gənclik səhvi.
Gənclik səhvin çox olubdur.
Məsələn?
Onu pıçıldayaraq demək istəmirəm. Çox çılğın olmuşam, istədiyim fənni seçməmişəm. Yəni, universitetə girmişəm, amma öz istədiyim fakültətə girməmişəm. İstədiyim sözü deyə bilməmişəm. Biz Salcınitını oxuyurduq, biz oxuyurduq Saxırovu. Biz onların hamısı haqqında ancaq pıçıldaya danışırdıq. İndi bu saat məsələn azadlıqdır. Biz nə istəyirik, kimdən istəyirik, ondan danışırıq.
Gənclik mübahisəsi.
Gənclik mübahisəm Əbrəsa Zevki bəyənlə olub birinci dəfəm. Yəni, mən onda ona irad tutmuşam ki, hanı, bax, Rusiyanı onda Əbrəsa Zevki çox millətçi rolunda çıxış eləyirdi. Yəni, bizim millətimiz bunu elədi, bizim millətimiz bunu elədi. Ondan mübahisə elədim ki, ən yadımda qalan mübahisə ki, hanı Azərbaycanda disidentlər, hanı Azərbaycanda söz deyənlər, hanı Azərbaycana, məsələn, düzgün sözü deyənlər, biz bunu hamısını Rus ədəbiyyatından bilirik, biz bunu hamısını Moskvadan öyrənirik. Bunu deyəndən sonra Əfəz Bəyik və heç nə demədi, amma sonra Kələki kəndində, çay qırağında, fanar ışığında mənə Azərbaycanın bayrağını göstərdi. Mənim üçün o çox böyük bir hadisə idi ki, Azərbaycanda da demokratik cümhuriyyət olubdur. Azərbaycanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olub, Topçubaşov olub. Yəni, belə bir şeylərin heç birisi bizə məlum deyildi.
Etiraf. I'm not half the
man I used to be. Etiraf edərdim ki, doğrudan da Azərbaycan ədəbiyyatını az bilirdim, indi də az bilirəm. Yəni oxumuşam, amma mən etiraf edirəm ki, birinci sinifdən məni Azərbaycan məktəbinə qoysaydılar, bəlkə də mən Azərbaycan dilini sərbəst bilərdim, Azərbaycan ədəbiyyatını yaxşı bilərdim, şeirləri əzbərləyə bilərdim. Yəni bax bunu etiraf edə bilərəm ki, bu mənə çox bir niskinlik gətirir də. Yəni çox özümü pis hiss edirəm ki, Azərbaycan dilini mükəmməl bilmədiyim üçün.
Xatirə dəftərindən sətirlər.
Xatirə dəftərində şeirlər yazmışam. Cavanlıqda hamı şeir yazırdı, mən də şeir yazırdım. Xatırda qalan atamın, mən gəncliyimlə atamın ölümü idi. 16 yaşında atamı itirmişəm mən. Ən ağır günlərində ona şeir yazmışdım və salam. O bir de o ya, xatirə dəftərində o qalan.
Yesterday. Efirdə 14-24 verilişidir. Müzakirələrlə, xəbərlərlə, anonslarla, gənclərin həyatından olan epizodlarla, hekayətlərlə dolu olan 14-24-də xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan qadının hüquqlarından bəhs edir. Bu qadının hüququ harda başlayır, harda bitir? Müzakirəyə qoşulan həmsöhbətlərim Nəsimi Cəfərli Şərq qəzetinin müxbiri, Günəl Mövlud Alma qəzetinin yazarı. Konkretləşdirək, bax, Azərbaycan qadının nəyə haqqı çatır, nəyə haqqı çatmır? Əvvəlcə ailədən başlayaq.
Təhsildən başlanmış, o böyüyəndə, yəni ailə qurana qədər, ailə qurandan sonra orada onun qarşısına bir çox maneələr yaradılır. İstər təhsillə bağlı, istər elə azad evdən çıxmaqla bağlı, istər onun geyim tərzi ilə bağlı, istər düşüncələri ilə bağlı, sabah ailə quranda bununla bağlı hər cür məhdudiyyətlər yaradılır. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycanlı qız hələ gənc ikən, hələ məktəbli ikən istəsə, onun içində bu daxilində bu azadlıq duyğusu olsa, azadlıq istəyi olsa, yəni o özünü azad, yəni kimdənsə asılı olmayan varlıq hiss eləsə, Azərbaycanlı qız hələ məktəbli ikən özünü ictimai bir varlıq kimi təsdiq eləyə bilsə, bu məhdudiyyətlər onun qarşısına heç qoyulmazdı. Yəni qız bütün günü kitabxanalarda keçirsə, dərnəklərə getsə, hansısa ictimai işlərdə iştirak eləsə, ictimai aksiyalara qoşulsa, niyə də valideynlər, ata-ana onun qarşısına hansısa məhdudiyyətlər qoymalıdır? Məhdudiyyətlər o vaxt qoyulur ki, yəni mən bayaq dediyim kimi, qızların bizim milli mentalitetdə zərərli hesab olunan bu atributlara meylliliyini görəndə qoyulur. Amma bu meyllilik olmasa heç o məhdudiyyətlər də qoyulmaz. Amma mən yenə təkrar edirəm ki, hətta bunları belə qadının əlindən almaq və ona bu məhdudiyyətlər qoymaq olmaz.
Sizin dediyinizlə bir daha təsdiqlədir ki, Azərbaycan qadını belə deyə, qadınların o tam azadlığına hələ hazır deyil. Nə cəmiyyətimiz hazır deyil, nə qadınlarımız ona hazır deyil.
Niyə hazır deyil? Çünki
siz özünüz də bildirdiniz ki, o daha çox o mənfi şeylərə meyl olur.
Niyə bunu araşdıraq da, niyə hazır deyil? Niyə qadın ictimai varlıq olmaq istəmir? Niyə ictimai azadlıq istəmir? Ona görə ki, Azərbaycan kişisinin, Azərbaycanlı ailəsinin, Azərbaycan cəmiyyətinin həmin o ictimai azad, ictimai məxluq olan qadına ehtiyacı yoxdur. İntellektual qadına ehtiyacı yoxdur. Niyə qızlar kitabxanaya getmir? Niyə oxumaq istəmir? Çünki Azərbaycan kişisinin intellektual, istedadlı qadına ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan kişisinin Günəl Mövluda, Nərmin Kamala, Sevinç Pərvaniyə ehtiyacı yoxdur. Ona mühiti olan, seriala baxıb gic-gic suallar verən, nə bilim, onun corabını yuyan, ondan sonra valideynlərinə hörmət eləyən dırnaq arası bir qadına ehtiyacı var.
Deyirsiniz ki, orada ailədə müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Mən o məhdudiyyətlərin tətbiq olunmasının əleyhinəyəm, əleyhinə deyiləm, çünki olmalıdır. Bizim milli mənəvi dəyərlərimiz var, əxlaqımız var. Məsələn, tutaq ki, bu gənc qadındır, deyək ki, təzə gəlib bu ailəyə, bu deyir ki, mənim azadlıqlarım var, ancaq bu ailədə böyük var, kiçik var, qadın var, kişi var, uşaq var. Hər şey nəzərə alınmalıdır. O təkcə özünün bu mən bunu istəyirəm deməklə alınmaz axı, bu olan şey deyil.
Həmkarım Durna Səfərli 14-24 üçün bir gənc xanımın həyatından uğur hekayəti hazırlayıb və ya buna bir gəncin həyatından epizod da demək olar. İndi onu dinləyək, görək etiraz edən xanımlar hansı qadağalarla üzləşirlər.
Bu sonuncu dəfə tutulanda bizə 15 sutka vermək istəyəndə olmuşdu. Rəis gəlmişdi, bizə demişdi ki, bizim ərazidə aksiya ümumiyyətdən eləməyin, eləsə sizə 15 sutka verəcək. Başladı üstümüzə qışqırmağa ki, sizi tutduracam, sizi məhv eləyəcəm.
O ilk dəfə öz ailəsində qadağalarla üzləşib. Hər qadağaya sərt reaksiya göstərməsi isə ona heç də asan başa gəlməyib. Nərmin Ramazanova 2005-ci ildən Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvüdür. Hərəkatın qadın məsələləri departamentinin rəhbəridir. Təşkilata üzv olduğu gündən gənclərə qoşulub aksiyalara getməkdən zövq alır. O, cəmiyyətdə gördüyü haqsızlıqlara qarşı etiraz etməyi özünə borc bilir. 18 yaşlı Nərmin indiyə də keçirdiyi aksiyalara görə 10 dəfə polis söhbəsinə düşüb.
Həm konkret mövcud problemə görə, hal-hazırda Azərbaycanda məsələn təhsil problemi varsa, bu problemə görə aksiya eləyəndə, yəni iştirak etməklə bunu özümə borc hesab edirəm. Sadəcə tipik Azərbaycan gənci kimi oturum ancaq musiqiyə qulaq asım, mobil telefonla oynayım, çata girim. Yəni bunlar mənim maraq dairəmdə olan bir şeylər deyil. Mən daha çox ictimai problemlərə etiraz etmək istəyirəm. Nəsə bir özümün rolu olmaq istəyirəm ki, mənim də bu cəmiyyətdə bir rolum olsun bu gənclik üçün.
Nərmin düşünür ki, həyatının ən böyük uğuru dalğaçı olmasıdır. Öz yaşıdları ilə küçədə ayaqyalın gəzməyi, təhsil qanununun qəbul olunmamasına etiraz olaraq tələbələrə ağ kağız paylamağı, rüşvətə yox demək üçün aksiya keçirməyi həm cəmiyyətin, həm də valideynlərinin qınağına səbəb olub.
Təzə-təzə, həm də uşaq idim, cəmi 16 yaşım təzə olmuşdu. Ona görə çox qarşı çıxdılar, neçə dəfə gəldilər uşaqlarla görüşdülər, danışdılar. Evləri yığışdırmalısan, sənin dalğada nə işin var, uşaqsan, belə şeylər olub, ondan sonra da yəni keçib gedib. Hal-hazırda əyaladım.
Dalğada ictimai fəallığı Nərminin həyat tərzini tamamilə dəyişdirib.
Həyatımı başdan ayağa dəyişib, təfəkkürümü dəyişib. Mənə bilik verib, məktəb olub, dostlar qazandırıb yaxşı, sevdiyim insanı qazandırıb.
Nərmin səhər axşam roka qulaq asır. Səbəb isə rokun etiraz musiqisi olmasıdır.
Rok həm sevdiyim musiqi janrıdır, həm rokda biz də nəyəsə etiraz edirik, nəyəsə aksiya keçirdirik. Rok daha çox etiraz musiqisi olduğu üçün daha çox bizə yaxındır sözlərində. Ən azı sözlərində fəlsəfə var. Rok mənim üçün daha çox musiqi janrından biraz daha çox fəlsəfət. Pink Floyd, Another Prince in the Wall.
We don't need no education. We don't need no thought control.
Nərmin özünü azad qadın hesab edir. Onun ən böyük arzusu azad cəmiyyətdə yaşamaqdır.
Efirdə 14-24 verilişidir. Müzakirələrlə, xəbərlərlə, anonslarla, gənclərin həyatından olan epizodlarla, hekayətlərlə dolu olan 14-24-də xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan qadının hüquqlarından bəhs edir. Bu qadının hüququ harada başlayır, harada bitir? Müzakirə qoşulan həm söhbətlərim Nəsimi Cəfərdi Şərq qəzetinin müxbiri, Günəl Mövlud Alma qəzetinin yazarı. Müzakirələrimizə davam edək. Nəsimi, belə bir sual, sırf gənclərə ünvanlandığından bu veriliş, məsələn, bu 16-17 yaşlı qıza hansı qadağa qoyulur, məsələn, evdə?
Yəni, şəxsən mən özüm fikirləşirəm ki, mən hansı qadağanı qoyardım.
Buyur,
yəni,
buyur.
Elə sular ki, qadağa qoyulur.
Təbii ki, sənin timsalında.
Məsələn, 17-18 yaşında qızın vaxtı-vaxtında evə gəlməməsi bu qəti şəkildə olmazdı. Yəni, o hara gedib gəlməsindən maraqlanmalısan. Geyiminə maraqlanmaq lazımdır. Başqa hansı işlərlə məşğul olur? Yəni, bunun əyləncə, belə deyək də, hansı nələri əyləncə kimi seçir özünə ki, boş vaxtı keçmək üçün? Bunları nəzərdən qaçırmaq olmaz.
Diskoteka bara gedə bilər mi?
Olmaz.
Bir dəqiqə, niyə bütün bu məhdudiyyətlər, bu nəzarətlər həmin yaşda oğlanlara qoyulmur?
Niyə ki, mən razı deyirəm ki, oğlanlara da qoyulmur. Əslində, normal ailədə, tərbiyəli ailədə heç də 17-18 yaşında oğlanı gecə buraxmırlar ki, səhərə qədər getsin, diskotekada barda yatsın.
Əvvəla elə deyil. 17-18 yaşlı qıza qoyulan məhdudiyyətlər Azərbaycanda oğlanlara qoyulmur.
Bir şeydə nəzərə alaq ki, qadını, qızı ümumiyyətlə ağ bir kağız parçasına müqayisə edirlər ki, ora ləkə düşsə o silinmir. Yəni bizim əxlaqımıza, bizim...
Siz ləkə nəyə deyirsiniz? Nə mənə ləkə gətirə bilər?
Hansısa qızın, hansısa gündə bir oğlanla belə deyək ki, münasibət qurması və yaxud gəzməsi onun üçün ləkədir.
Niyə bəs oğlanlar da gündə bir qızla gəlsə, niyə bu oğlan üçün ləkədir?
Bu artıq bizim əxlaqımızdan gələn bir şeydir.
Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Biz
Azərbaycanlıyıq.
Siz deyirsiniz, normal baxırsınız ki, qız gündə bir oğlanla gəzməməlidir, eləmi?
Bəli.
Amma oğlan, yəni tez-tez sevgililərini dəyişə bilər. Cəmiyyət əgər qızın gündə sevgili dəyişməsinə pis baxırsa, qıza ləkə gətirəcək bir şey baxırsa, oğlanın təcrübəsində buna normal baxır. Amma cəmiyyət bir şey unudur ki, o oğlanın tez-tez dəyişdiyi sevgililər bəs kimlərdir? O da yenə həmin qızlardır da.
İndi istədim bir məsələyə də toxunaq. Məsələn, Nəsimidir ki, 16-17 yaşında qıza qadağa qoyulmalıdır bəzi məqamlarda. Bəs, ümumiyyətlə, gənc qıza nə vaxt azadlıq, nə vaxtdan başlayıq azadlıq verməlidir? Yəni, azadlıq o mənada deyirəm ki, bir müxtəriyyət. Məsələn, xaricdə elədir ki, gənc qızlar bir yəni, yaş məhdudiyyətindən sonra artıq valideynlər onların şəxsi həyatlarına belə müdaxilə eləməyə çəkinirlər. Ümumiyyətlə, bu doğru yoldurmu və Azərbaycanda vəziyyət vəziyyət necədir?
Belə bir Yunan filosoflarından hansısa bir fikri var ki, sənin əlin mənim üzümə dəyənə qədər azaddır. Yəni azadlıq deyəndə onun da tam azadlığında müəyyən çərçivəsi var. Müəyyən çərçivədə azadlıqdan söhbət gedir.
Ona bu, nə vaxtdan verilməlidir?
Məncə heç vaxt verilməlidir.
Mən isə belə fikirləşirəm. Baxır, azadlıq.
Baxır hansı azadlıqda? Məsələn nə azadlıq? Məsələn ona belə deyək, istədiyi kimi geyinmək azadlığı nə vaxtdan? Mənə gələcək ki, istədiyi kimi geyinmək azadlığı heç vaxt verilməlidir.
Azərbaycan qadınının azad olması üçün heç bir böyük problem yoxdur. Sadəcə Azərbaycan qadının içində o mənəvi azadlıq olsa, o daxili azadlıq olsa, o istədiyi yaşdan bu azadlığı əldə edə bilər. Mən nə ziyalı olmayan, nə müasir olmayan bir ailədə doğulub böyümüşəm, o ailədə təhsil almışam. Yəni bütün təhsilimi də, ondan sonra ictimai işlərimi də hamısını o ailədə ola-ola görmüşəm və mənim qarşıma qoyulan məhdudiyyətləri də çox asanlıqla, heç bir problem yaşamadan mən həll edə bilmişəm və görmüşəm ki, azadlığı əldə etmək o qədər asan bir şeydir ki, baxmayaraq sənin valideynlərin, qardaşların, güclü nəslin nümayəndələri sənə hansı təzyiq eləyirlər, eləsinlər, sənin daxilində bu azadlıq varsa, o maneələri keçmək çox asandır və azadlığı da heç vaxt ata, qardaş, cəmiyyət adama vermir, qadın azadlığı özü almalıdır. İşdə nəyə haqqı çatır məsələsinə gələ. Rəqəmlər də göstərir ki, Azərbaycanda yüksək vəzifələrdə kişilərin sayı daha çoxdur qadınlara nisbətən. Məsələn, nazir qadın yoxdur, polis qadın yoxdur, hakim qadın yoxdur. Parlamentdə olan qadınların sayı 11% təşkil edir cəmisi. Və bunun səbəbi nədir sizcə?
Bu səbəb də yenə qadınların özünün yəni siyasi aktiv olmamasındadır. Günel xanımla razılaşıram ki, qadınlar özü buna cəhd göstərmir.
Amma mən bu problemi biraz belə romantik tərəfdən yanaşmağın tərəfdarıyam.
Buyurun.
Azərbaycan qadının problemi odur ki, o ictimai, siyasi varlıq olmağın asanasında dayanda seçim qarşısında qalır. O əgər özünü ictimai varlıq kimi təsdiq eləsə, cəmiyyət qarşısında o qadınlığını itirməlidir. Yəni qadın öz qadınlığını da, zərifliyini də, nə bilim, parfümeriyasını da, məişətini də o ictimai işlərlə bərabər apara bilmir. O seçim qarşısındadır. Ya o güclü belə necə deyək, ya Babək olmalıdır, ictimai siyasi məxluq olandan sonra, ya da ki ümumiyyətlə heç olmamalıdır, o qadınlığını qoruyub saxlamalıdır. Əvvəla ictimai siyasi varlıq olandan sonra qadına baxış tamam başqa cür olur Azərbaycan cəmiyyətində. Çox qadınlar da mənəvi cəhətdən möhkəm olmadığı üçün buna hazır olmurlar. Cəmiyyət ictimai varlığı qadını hələ qəbul etməyə hazır deyil.
Qadın daha çox ictimai vəzifəsinə görə deyil, yəni o kişinin himayəsini öz üzərində hiss eləyəndə daha gözəl görünür Azərbaycan cəmiyyətində. Bu bizim özünə məxsusumuzdur.
Amma bunun ikisini də paralel aparmaq olar.
Nəsmin bir sualım var. Nəsmin, işgüzar qadın obrazı kişilərin gözündə nə deməkdir?
Yəni
xəncərli xala. Doğrudan xəncərli xala. Yəni Azərbaycanlı kişilər qadınlara, ictimai qadınlara elə baxır, işgüzar qadınlara. O dominantdır, o xəncərli, o babəkdir. İndi isə elanları eşitməyin vaxtı gəlib çatıb. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Ana olmağa hazırlaşan gənclər üçün analıq məktəbi açılacaq. Analıq məktəbində 10 dərsdən ibarət təlim kursu keçiriləcək. Rasional inkişaf uğrunda qadınlar cəmiyyətinin verdiyi məlumata görə kursda iştirak pulsuzdur. Kursda qadınlara reproduktiv sağlamlıq, hamiləlik, doğuş, sağlam analıq, körpəyə düzgün qulluq barədə məlumat veriləcək. Gənc analara əsasən Azərbaycanın olan həkimlər dərs keçəcək. Burada Almaniya və Polşa həkimlərinin təcrübəsindən istifadə olunacaq. Analıq məktəbinin məzunlarına Azərbaycan dilində nəşr olunan ilk qadın sağlamlığı ensiklopediyası hədiyyə veriləcək. Analıq məktəbində iştirak etmək üçün martın 8-nə dək müraciət etmək lazımdır. Feminizmlə bağlı diskussiyaya qoşulmaq istəyirsiniz? Bu, Gənclər Mərkəzinin keçirdiyi tədbirdə iştirak etməklə mümkündür. Diskussiya martın 7-sində saat 5-də başlayacaq. Qadınlar bayramı münasibətlə təşkil edilən diskussiya hər kəs üçün açıqdır.
Efirdə 14-24 verilişidir. Müzakirələrlə, xəbərlərlə, anonslarla, gənclərin həyatından olan epizodlarla, hekayətlərlə dolu olan 14-24-də xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan qadının hüquqlarından bəhs edir. Bu qadının hüququ harda başlayır, harda bitir. Müzakirəyə qoşulan həm söhbətlərim Nəsimi Cəfərli Şərq qəzetinin müxbiri, Günel Mövlud Alma qəzetinin yazarı. Müzakirələrimizə davam edək. Günel xanım, siz yazılarınızda dəfələrlə qadınlarla bağlı problemlərə müraciət etmişsiniz. Sizi danışdıran nədir?
Mən istəyirəm ki, onlar da mənim kimi fikirləşsin. Onlar da öz hüquqlarını bilsinlər. Onlar da daxilən azad olsunlar. Onlar da azadlıq da istəyəndə bu azadlığı başqa cür daha iri çapda istəsinlər. Bu azadlığı onun üçün istəsinlər ki, sevə-sevə oxuduğu qəzet bağlanında çıxıb etiraz eləmək üçün istəsinlər. Sevdiyi yazıçını həbs olunanda çıxıb etiraz üçün eləmək üçün istəsinlər. Heç olmasa şəhərdə, məsəl üçün, velosiped yollarının olmamasına etiraz eləmək üçün istəsinlər bu azadlığı. Daha siqaret çapında, geyim çapında, bar çapında istəməsinlər. Və nə qədər ki, Azərbaycan qadını azadlığı o çapda istəyir, o miqyasda istəyir, onun mübarizəsi də elə xırda çapda olacaq. Nə vaxt ki, onun arzusu ictimai məzmun qazanacaq, onun mübarizəsi də ictimai olacaq. olacaq mübarizəsi də geniş çapda olacaq və onun o azadlığa daha çox haqqı çatacaq və o azadlığı qazanacaq.
Bəs qadın azad olması üçün nə etməlidir?
Qadın doğuluşdan artıq azad doğulur. Amma bu azadlığı davam elətdirmək onun əlindədir. O birincisi savadlı olmalıdır. İkincisi ictimai şeylərə meylli olmalıdır. Bilirsiniz necə? Qadının məzmunu olmalıdır. Azərbaycan qadının məzmunu yoxdur. İctimai, siyasi, mədəni, mənəvi, əxlaqi məzmunu yoxdur. Bu məzmun olsa, onun azadlığı ilə bağlı heç bir problem olmaz. Azərbaycan qadının təkcə məişət məzmunu var. Bəlkə də bu ondan irəli gəlir ki, cəmiyyət də qadından ancaq bunu istəyir. O gözünü açıb görür ki, özünü məişətdə təsdiq eləməsə, indi bu qadının da üstünə bu qədər düşmək olmaz. Qadın neynəsin? Görür ki, ancaq özünü bu cür təsdiq eləyəndən sonra ona hörmətlə yanaşırlar. Kiminsə gəlini deyilsə, istəyir Nobel alsın. Azərbaycan o qadına hörmətlə baxmırlar. Bozbaş pişirə bilmirsənsə, sən istəyirsən get belə Orxan Pamukoğlu mənə lazım deyilsən də.
Elə də olmalıdır.
Qadın neynəsin? Qadın görür ki, bütün kişilər bu cür fikirləşir.
Yaxşı, belə deyək də, Cəfər Cabbarlının sevili çadrasından tanınan bəri biz qadın azadlığından, qadın hüquqlarından danışmağa başladıq. Nə zaman buna son veriləcək? Yəni o mənim də son veriləcək deyirəm ki, yəni qadınların azadlıq mübarizəsi nə vaxt sona çatacaq?
O vaxt son veriləcək ki, qadın o çadranı atandan sonra da bir addım irəli gedəcək azadlıq istiqamətində. Çünki qadın ancaq elə o çadranı atıb, o çadranı atandan sonra heç nə eləməyib.
Məncə o çadranı atanda artıq o çadranı atmağa tam hazır idi qadınlar. Cəmiyyət hazır idi artıq onda ki, qadın çadranı atsın. Bizdə də nə vaxt ki, cəmiyyət daha növbəti addımların atılmasına hazır olacaq, o zaman o addım atılanda daha normal olacaq. Biz elə fikirləşirik ki, nəsə dəyişməlisə bu bir dəqiqənin içində, bir il içində olan şey deyil. Kişilərimiz, qadınlarımız buna hazır olmalıdır ki, həmin səviyyə gəlib çatsın. Məncə hazır olanda bu, yəni addım atmağa ehtiyac olacaq. Öz-özündən
çadrasını atanda, Azərbaycanda qadın çadrasını atanda cəmiyyət qətiyyən buna hazır deyildi. Biz bilirik ki, nə qədər qadınlara təzyiqlər olunub, qadınlar öldürülüb buna görə atası qardaşı tərəfindən. O 49%-in qarşısında 1%-isə də yenə belə qadınlar var və o qadınlar da cəmiyyəti silkələmək, şoka salmaq, dəyişmək iqtidarındadırlar.
Əgər dəyişməyə doğru gedirsə, onda artıq bizim kişilərin də fikri başqa cür formalaşacaq. O dəyişikliyə gəlir, o həddə çatacaqsa ki, Azərbaycan cəmiyyəti qəbul edəcək, qadının tam azad olmasının hazır olacaqsa, onda uşaq biz istəsək də, istəməsək də olacaq.
Mən fikirləşirəm ki, cəmiyyət o vaxt irəli gedəcək, qadın o vaxt öz azadlığını cəmiyyətə yerdə biləcək ki, Azərbaycan cəmiyyəti dəyər deyəndə, əxlaq deyəndə, Nəsimin dediyi kimi o dəyərləri, o əxlaq səviyyəni gətirib məişət səviyyəsinə endirməsin. Sizin də bayaqdan dediyiniz əxlaq və dəyər deyilən şeylər məişət çapından bir addım da o yana getməyib.
Məncə bizim belə bu cəmiyyətimiz indi şəkildə daha gözəldir və daha mənalı belə həyat.
Çox maraqlı müzakirə alındı. Qadınlarımıza da bu 8 mart ərəfəsi bir töhfəmiz olsun. Çox sağ olun.
Mən
dəyərli vaxtınızdan ayırıb gəlib müzakirələrə qoşuldunuz.
Mən arzu edirəm ki, qadın əvvəlcə o içindəki azadlığı tapsın, sonra isə onun azad olmağı heç də çətin olmayacaq. İnanın ki, maneələr çox azdır.
Tək özün hazır sayısın bunu.
Çox sağ olun.
Sağ.
14-24-ün bu sayda belə sona çatdı. Hər etdiyimiz yenilik sizin könlünüzə oxşamaq üçün, sizin qulaqlarınıza dinləmək üçündür. Bizi internet ünvanımızda azadlıqradiosu.az saytında və ya telefonla zəng edib də araya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 436-77-40. Verişimizi isə Alma qəzetinin yazarı Akşin Yenisin bir statıyla bitirəcəyik. Mən isə sizinlə gələn verişə dək sağolaşıram. Hələlik.
Zamana insanın bədəni lazımdır. Məncə ömür qocalıqdan uşaqlığa doğru başlasaydı, daha gözəl olardı. Onda bu qoca fahişə axırda məsum bir qız uşağına çevrilər və ölərdi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan-doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qurxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecənsin, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azalıqlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə baxa-baxa tanır. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də. Xəbər ətəri dinləyin.